Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo hiria irratiko entzule zaren hori. Datozen minutuetan gure oroimenak gordetzen dituen kutxa irekiko dugu eta gure inguruko egileak, sortzaileak, artistak edota gertaera esanguratsuak bilakatuko ditugu protagonista. Gaurko gure programa honetan Gipuzkoako herriska batean sortutako Euskaldun Unibertsal baten aipamenak egitera gatozkizue. Gerla osteko Euskal Kulturgintzaren sustatzaileetariko bat, hemen eta erbestean. Idazle, artikulugile, politikari eta berritzaile. Ikuspegi zabal eta eklektiko duna. Gaurkoan, Martin Ugalderen bizitzaren zirrikutuetan murgilduko gara, gaur bezalako egun batez, 2004ko urriaren lauan zendu baitzen Hondarribin. Martin Ugalde Orradre Andoainen jaio zen 1921ko azaroaren 11an, San Martin egunean, beraz. Lehen ikasketak Andoainen egin zituen. Batxilergoko bi urte bertan eta gainerakoak Alzen moduan. Lehenengo Bilbon eta ondoren Donibane Garazin eta Lohitzunen. Gerra zibila piztu zen Martin Ugaldek 15 urte izan zituenean eta familia banatuta geratu zen. Aita lehendabiziz Asturiasen eta gero Bartzelonan. Anaia txikia 13 urterekin Errusiara ebakuatua, lehenengo Stalingradora eta gero Odesara. Eta Martin eta ama Newcastle ontzi inglesean Frantziara eraman zituzten. Bertan zenbait hilabete eman ondoren Donibane Garaziko kolonietara eraman zuten. Ondoren Donibane Garazitik Donibane Lohitzunera. Baina Mundu Gerra lehertzean desegin egin zen Donibane Lohitzuneko kolonia. Urteak benetan latzak izan ziren. Donibane Lohitzunetik 1940ko urriaren 17an berriro itzuli zen Andoainera, bere sorterrira. Beraz, esan behar, Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, garai gorriak igaro behar izan zituen Martin Ugaldek eta bere familiak. Bi urte terriz Tetuanen soldautza egin ondoren Donostia ingurura itzuli zen eta 1945ean Diario Basko egunkarirako artikuluak idazten hasi zen. Bi urte beranduago 1947an bizitza markatuko zion erabakia hartu zuen. Urte hartan Venezuelara ies egin zuen, bere bigarren aberri bilakatuko zen herrialdera, eta bertan 22 urte eman zituen.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyen.
Venezuelar kantautore eta ekintzaile politikoa izan zen Ali Primera entzuten ari gara. Los que mueren por la vida.
Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón.
Baina jarraitu dezagun Martin Ugalderen bizitzarekin. Venezuelan utzi du, baina tartean beka baten bitartez Ipar Ameriketan ikasketa prozesuak burutzeko aukera izan zuen. Kazetaritza ingurukoak, baina berriz itzuli zen Venezuelara. Astapen haietan Elite izeneko aldizkariaren ardura hartu zuen. Eta gero, Nosotros eta El Farol aldizkarien zuzendari izendatu zuten. Orduan hasi zen fikziozko lanak egiten. 1951an Venezuelar nazionalitatea hartu zuen. Eta laburte beranduago, eskondu egin zen bertan ezagututako Ana Maria Martinez Urreiztietarekin. Seme bat eta bi alaba izan zituzten. Venezuelan jaioak guztiak.
Color de vino ancestral, viene tu cueca de lucha, jineteando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta.
Harán un día. Bendi maitea, aran undira.
1969an Euskal Herrira itzuli zen, 48 urte zituela. Eusko Alderdi Jeltzalean, lanean, buru belarri sartu zen berehala. Zeruko Argia aldizkarian eta Deia egunkaria sortzeko lanetan hartu zuen parte beranduago. Azken horretan, zuzendari orde eta euskarazko erredakzioaren arduradun. 1976an Hondarribira joan zen bizitzera. 82an Carlos Garaikoetxea lehendakariak Eusko Jaurlaritzako euskarazko gaietarako zuzendari nagusi izendatu zuen. 85an Eusko Alkartasunean afiliatu zen. Idazle moduan orokorrean euskarazko ipuingintza modernoaren aitatzat ikusten da. 1971ko Hiltzaileak narrazio liburuagaitik. Venezuelan argitaratutako lan honetan Latinoamerikako literaturan hain ospetsua zen narraziogintza euskal literaturara ekarri zuen. Bizitza osoko lanarekin bibliografia oparoa utzi zuen. Ipuinak, saioak, antzeslanak eta eleberriak. 1980an Euskaldunon egunkaria sortzeko taldeetan gogoz egin zuen lan, egitasmoaren arima bilakatuz. Administrazio kontseiluaren lehendakari izendatu zuten. Ondorengo urteetan hainbat omenaldi egin zizkioten. Euskal Herriko Unibertsitateak adibidez, honoriz kauza doktore izendatu zuen, Andoaingo Udalak Seme Kutxun, Eusko Jaurlaritzak Euskal Herritar Unibertsal eta Euskaltzaindiak Ohorezko Euskaltzain. 2002ko ekainean inauguratu zen Martin Ugalde Kultur Parke. Gaizorik eman zituen bere bizitzaren azken urteak, eta 2004ko urriaren 4an hil zen Hondarribian.
Beti zure bateraino gorpuz darima guztia.
Martin Ugalderen bizitzan, bere bidea eta bere lana ulertzeko unean, badira zenbait ardatz. Horiek gidatuko dute Martinen nondik norakoa. Hala nola, abertzaletasuna, euskal zaletasuna, literatura, kazetaritza, alor bakoitzean frogak eman ditu. Maitasuna obrekin erakutsi behar dela uste du Martinek, hitzetatik haratago. Martin errotik abertzalea izan da bizitza guztian. Txikitan aitaren ondoan, Karakasera iritsi berritan Eusko Alderdi Jeltzaleko militante, eta 1985 geroztik Eusko Alkartasunakoa bilakatzen da. Alderdi bateko zeinbesteko izan, Martin ez da alderdi batean kabitzekoa, ez baita alderdi gizona, aberri gizona baizik. Bere abertzaletasunak herrigintza du oinarri eta helburu. Herriarekiko duen konpromiso politikoak eraginda, Venezuelan Eusko Gaztedi Elkartea sortu zuen. Euskal Etxeko lehendakari izan zen. Euskadi aldizkari zuzendu zuen. Eta bere herrira itzuli eta gero, Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi buru batzarrekoa izan zen. Eusko Alderdi Jeltzalearen alderdi organoa zuzendu zuen eta klandestinitateko Eusko Jaurlaritzan Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkari ere izan zen. Idazle eta kazetari gisa ere asko idatzi du abertzaletasunaren inguruan. Abertzaletasun hori bai gaietan eta bai ikuspegietan landu du Martinek. 100 artikulu eman ditu egunkari eta aldizkarietan eta hainbat liburu ere ikuspegi berean mamitu ditu. Aipatu behar dugu, halako batean, konpromiso politiko aktiboa alde batera utzi duela Martinek. Euskara sekula ez. Politikaren aurretik ikusi du beti euskara. Politikari ezetz, esan dakioke, euskarari aldiz ez. Hori idatzi zuen berak. Abertzaletasun euskaltzalea da Martinena. Venezuelan hasi zen Martin euskaraz idazten. Bere meritua da, Venezuelan euskarazko lehen liburua idatzi izana. Euskara lantzeko tresna egokirik gabe ere, 5-6 liburu idatzi zituen exilioan. Handik hasi zen Zeruko Argia astekarian idazten. Euskararen defentsan bestalde, makina bat lan egina da Venezuelan. Sona handikoak izan ziren diasporako aldizkarietan idatzi zituen zenbait artikulu, eta zertan esanik ez Unamuno Hiel Baskuentze izeneko saioa. Jada 1976 idatzi zuen Martinek gure liburuek euskara batura jo behar dutela, eta urte berean onartu zituen atera berriak ziren euskara baturanzko Baionako erabakiak. Euskal Herrira itzultzean bide beretik jarraitu zuen. Euskaltzaindiaren bidea onartu zuen eta euskara batuaren inguruan argia egiten saiatu elkarrizketa bidez. Lan asko egina da Martin euskararen liburu zuria eta hizkuntza borroka Euskal Herrian proiektuak liburu bihurtzen. Eta azkenik bada alderdi bat guztiz azpimarragarria Martinen trajektoria horretan. Erderatik euskarara igaro izana alegia. Gaztelaniaz egin zen idazle eta kazetari Martin. Hizkuntza horretan izan du arrakasta, eta ez nola nahikoa. Eta hala ere, gainerako konpromisoei uko egin eta euskaraz idaztera pasada ia osoki 80ko hamarkadan. Esan bezala, gaztelaniaz eta euskaraz idatzi du Martinek. bi hizkuntzatan bai, baina paradoxa badirudi ere, Koldo Izagirrek egoki dio Martin Ugalde idazle elebakarra dela. Venezuelarrei haien hizkeran egin die, eta guri geurean. Eleberriak eta ipuinak idatzi ditu. Antzerki pare bat ere bai euskaraz. Martinen obraren aztertzaileek balio ugari azpimarratzen dituzte. Pertsonaien gizatasuna, ikusi eta bizi duenaz idaztea, folklorekeriatik urrun ibiltzea, jente apal eta ahulekiko samurtasuna eta konpromisoa, eguneroko bizipenak eta bazterreko jendearen bizimoduak begirunez tratatzea, eta alderdi formaletan, prozedura linguistiko eta estilistikoak, bere konta teknika, hizkeraren nabardurak, eta abar eta abar. Euskaraz literatura landu duenean, Martinek ez du jo erdarazko bere obrari anaia txiki bat egitera. Horrela, seinalatu du Koldo Izagirrek. Gaztelaniaz idatzi duenaren kategoria bera eman dio euskarazko lanari. Bost ipuin liburu, hiru eleberri eta bi antzerki lan eman ditu euskaraz. Ipuin liburuetatik bi Venezuelan bizi zenean idatzi zituen. Hiltzaileak 1971 eta Sorginaren urrea, umeentzako kontuak 1976. Beste hirurak, sariak eta beka tarteko Euskal Herrira itzuli ondokoak dira. Mantal urdina 84, mugarri galduen itxumundua urtebete beranduago eta bihotza golkoan 1980. Horrez gainera, bere obra ezagunetako bat euskarara itzuli diote. Itxasoa urbazter luzea da izenekoa. Ipuingintzan maitasuna frogatu eta gero egin zuen eleberrirako jauzia, 80ko hamarkada. Eta hiru novela utzi ditu, Itzulera baten historia, Pedrotxo eta Mohamed edo Parroko gorria. Gaztelaniaz ez bezala euskaraz antzerkia landu du. Bi lan guztira, biak 60ko hamarkadaren erdialdekoak, euskarazko material faltaz Martin oso kezkatua zegoen aldikoak. Ama gaixo dago izenekoa 1964 eta Gurpegin aspaldi gertatua 1965. Azken hau argitara gabea oraindik. Maila eta eskarmentu handiko kazetaria da bestalde Martin. Ehundaka asko artikulu eman ditu han eta hemen. Eta dozen erdetik gora dira berak zuzendu dituen aldizkari zein egunkariak, bai Venezuelan eta bai Euskal Herrian. Kazetari gisa denetik egin du, maizukirua egin ere. Erreportaia, kronika, iritzi artikulua, elkarrizketa, biografia, 31 komunikabide desberdinetan idatzi du. Literatura eta kazetaritzaz gainera, bestaldeko generoak ere landu ditu Martinek, bereziki saiakera, elkarrizketak eta biografia. Lan hauetan Euskal Herria, euskaldunen paraderoa, exilioa, euskara, euskal kultura agertzen dira behin eta berriz. Hauek baitira Martinen kezka nagusiak.
Uste handikoak gure herriaz, egoiz eta ratx berriketan gure herriaz. Nik enain ituzke alako segurtasunak eduki, baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitatea zen onge. Hori zuertia nunaikuak dien noiena, inoketzi dan esana Euskaldun izatia zeinek ezadana Obenuela utatzia munduko iritarri zatia Kantu leuna
Alaber, ezin ahaztu, Martin Ugaldek bere biziko protagonismoa eduki zuela guztiok oso hurbiletik bizi izan gendun egitasmo batean. Euskaldunon egunkariarena alegia. 80. hamarkadan buru belarri jardun zuen Martinek egunkaria sortzeko lan taldeetan. Gogoratu, 13 urteko ibilbidearen ondotik, Auzitegi Nazionalak itxiarazi zuela euskarazko egunkari bakarra. 2003ko otsailaren 20a zen. Martin Ugalde urte luzez izan zen administrazio kontseiluko presidente.
Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi. Jarri Eguzia
Euskaldunon egunkariaren itxieraren kontra kanpaina handia egin zen Euskal Herrian barna agian Ruper Ordorikaden zaindu maite duzun hori kanta bilakatu zen kanpaina horren ikur nagusi
nahi dituzke jarri Eguzia Benari Zaindu maite dizun hori Zaindu borroko dizun hori Zaindu maite dizun hori
Eta onaino lagunok Martin Ugalderen bizitza eta obratan zehar egin dugun bidea. Bertan ikusi dugu zein emankor, aberats eta polifazetikoa den Martin. Bere konpromisoaren sakontasuna ere agerian gelditu da. Hitzetan eta egintzetan. Euskarari buruz zein herrigintzari buruz. Bere gizatasunak, pertsona eta ideiekiko leialtasunak, zalduntasunak, duintasunak, zuzentasunak eta maitasunak eredugarri egiten dute Martin. Gogoratu, Martin Ugalde, gaur bezalako egun batez, 2004ko urriaren 4an alegia hil zela Hondarribi. Eta bukatzeko zuri entzule, mila esker, gaurkoan ere gure programa honetan egoteagaitik Martin Ugalde zenaren bizitzaren zirrikuiteetan barna. Eta badakizu leku bat daukazula gure altxorren kutxa honetan. Ondo izan.